up next.
والله عيش سنين يا مداوي يا أصعب صنتوش
صاحبا ما احتاجني لقاني خلصت مصلحته نساني مش عايز اعرفه تاني ده صاحب هالهول
عشان ابو اسكالا وستيلا وهبعد عن كل الشلة ده انتو صحبتكم الا ما فيكمش اصيل
دي حبيبتي ونن عليا بحس معاها بحنية ده انا موت لو تبعد ثانية واحس بتوهان حبيتها ومش هنساها
يا
زيه يلا سقفه وزمره